Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 13-nji awgusty, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň gysyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenbaşyda ýüzlerçe adam aýlyk kytçylygyna garşy protesto çykdy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aşlyk gozgolonlarymy Türkmenistanyna aýlyk etmesini we nägilelikler artýar. Marda raýatlaryň hereket çäklendirilip, beýleki vilayetleriň taksylary özlerine degişli sebitlere iýerlýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Elbetde, Azatlygyň okuzulary rahmet migrasiýasy. Türkiýedäki türkmenleriň çekýän kynçylyklary barada habarlar hem köp okuýarlar. Şeýlelikde bu hepde Türkmenistanyň Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde saklanýan raýatlaryny ýurda getirip başlanyny barada beren habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Türkmen awadyň söwdan okotlarynyň aglabasyny ýetmesini edýän Tölök terminallar barada habarmyz hem okuzularymyň ünsini özüne çekipdir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Gepleşiklerimizi türkmen häkimiýetleriniň paýtagtdaky elektrik meselesini çözmekde tapan täze usul baradaky maglumatlaryň dowam etdirýärs. Bu täzelik size kardeşim Sehra ýetirýär.
Türkmenistan'da havanın temperaturası gündüzlerine 40 gradustan aşan ve gecelerine 30 gradusa yetiyen mahalle, ilatın elektrik öpçünçülüğündeki problemalar yitileşiyere. Aşavatta elektrik toğu yedigderli kesiliyere. Hakimiyetler köpatlı caylara gedekli gedekine toğ vermek arkalı elektrik öpçünçülüğündeki problemanı çözmeye ve ilatı koşuşturmaya çalışıyarlar.
Anamal ısıda Aşavadın köpatlı caylarına elektrik öpçünçülüğü kuş tahtasının tertibinde berilyer. Meselem, köp katly jaýlaryň birine ýa-da bir näçesine 3 saatlap tok berilmese, ýaşyjylaryň uly nägililiginden soň bu jaýlara tok berilýär. Ýöne bu jaýlara tok berilmeginiň ideany olaryň gapdylyndaky goňşy jaýlaryň togy üçýär. Gije bir jaýyň togy üstü, onuň gapdylyndaky jaýyň togy destine ýalpyldap ýanýar.
Dip Adatlyk Radiosynyň habarçysy 9-njy awgustda maglumat berdi. Soňky bir näçe gün bäri hususan da gijelerine dowam edýän bu problemalar paýtagtlaryň köpüsinde nägilelik döredýär. Olar anamal ısıda beton jaýlaryň ve meýdançalaryň gündüzlerine gyzyp, onuň horunyň gije ýarymda hem öçmeýändigini aýdýarlar. Köp edara kärhanalarda hem elektriň ýokdugy sebäpli jokrama ısıda kondisionersiz işlemeli bolýan ýaşajylar öýlerine gelenden soňra da dinjalman ejir çekmeli bolýar. Yarlara yaşayıcıların kävirleri elektrik üpçünçlüğü dikeldilyençe daşarda gedelençedip kävirleri platentaları öyläp salkınlamağa çalışyar deyip aşavatlı bir yaşayıcı aytdı. Häkimetler köp katlı jaylara gerekli gedegine elektrik bermek arkalı problemanın ulay yazmanın önünü almağa çalışyan mahalı böktönçlüğün sebepleri varada ilata açaçan maglumat bermeyerler. Olur problemanın neçe vaqt duam etçekdiği barada hem hiç tat aytmayarlar. Yönü yerli elektrik hünermenlerinin bir näçesiniň aýtmagyna görä paýtagtyň elektrik üpçünçülügindäki bökdönçlükleri Abadan şäherindäki Büzmeýin döwlet elektrik stansiýasynyň doly kuwatynda işledilmezligi sebäp bolýar.
Stansiýa ýarym kuwatynda işledilýär. Ykdysady kynçylyklar we mali tiristesiniň ýokluğu sebäpli stansiýanyň Amerikada öndürilen turbinalary üçin ähtiýaçlyk saýlary satyn alynmaýar. Sol sebäpli stansiýanyň elektrik energiýa önümçülüginiň derejesi pes.
Dip hünärmen bellede. Azatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň energetika ministrliginden agdalýan elektrik stansiýasyndan we Aşgabatyň elektrik edarasyndan maglumat alyp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Metduwatda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagt edýän Türkmenistan ýurtdaky arakorluk, çilimkeşlik, neşekeşlik meseleleri, adamlaryň öz öwrünün yaramaz enliklerinden çekýän jeberleri, bu dertleriň maskalalara salýan agramy, çağalaryň aňyna ýetirýän täsirleri barada metduwatda açyk gürlüň edilmegine ýol bermeýär. Bu temany kardeşim Merdan Tarif dowam etdirýär.
Türkmenistanyň ýurda getirilmäge degişli spirtli öňümlerin osmaça talgydyny artdyrmagynyň ýyzy bilen söwda tekçilerinde has gymmatlanda sar ýurtla araklaryň we çakırlaryň görnüşleri hem azaldy. Muňa garamazdan agyr ykdysady krizisiň arasynda alkogol içkileri dukanlarda iň geçkinli haritlaryň hatarynda galýar. Yönü raýatlaryň aradaky baha tapawudy sebäpli has köp ýykyn edip basylan yerli alkogol önümlörünün hiliniň yaramazdygy bellinilýär. Geçen ýylyň noýabrynda salgytlar hakyndaky kanuna girizilen ütkötmelere laýyklykda Türkmenistanyň çägine getirilýän alkogol önümleri üçin salynýan gosmaça tölegler tas 15%, ýagny 53%dan 61%a çylyna artdyryldy.
Lewawyň dolandyryş merkezi Türkmen awadyň dukanlarynda häzir esasan diňe yerli araklar satylýar. Daşary ýurt içkileriniň arasynda diňe Russiýanyň we Belarusyň önümleri bar. Olaryň 0.5 litrlik bir çüýşesi 100-120 manat aralygynda satylýar. Emma adamlaryň köpüsiniň muňa puly ýok. Şol sebäpli raýatlar ortaça 30 manatdan satylýan yerli araklary satyn alýarlar.
Dip yerli ýaşyjylaryň biri 10-nji awgustda gurrun berdi. Ol yerli araklaryň onurça görnüşiniň dagy satuwda bardygyny, emma olaryň hiliniň daşary ýurt içkilerinden has yaramazdygyny sözüne gosdy.
Yerli araklaryň çüýşesi ady bir-birinden tapawutly bolsa-da, içiniň düzümi şol bir zat. Onuň tagamy gaty ajymtyk iýsli. Nahar başynda 100 gram içeniňden 2 sagat soň erwet kelli agry başlanýar. Peregaryň iýsi ertesi hem uzaklygyn aňkap durýar. Hünermenler muny araň önümçiliginde ulanylan spirtiň hili bilen baglanşdyrýarlar.
Dip söhbetdeşimiz belledi. Türkmenistanyň hökümeti alkogol önümleri boýunça import-eksport maglumatlaryny, şeýle-de spirtli içkileriň harçlanyşy boýunça sanlary äsgär etmeýär. Azatlygyň munyň bilen bagly soraglaryny hem jogapsyz goýýar. Habarçylarymyz ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik sebäpli adamlaryň köpüsiniň agyr ýaralydygyny, olaryň geljegi umytsyz garaýandyklaryny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä, kyn güne düşen raýatlar meselelerini döwletiň degişli idaralary we institutlary arkaly oňoýly çözüp tapyp bilmän. Muňa öz boluşly çykylgy hökümünde serhos bolup reallykdan gaçmagy tinansiýarlar. Azatlygyň söhbetdeşleri serhos adamlaryň huşyny doly ýitirýändiklerini, hatda serhos halda köçede aýak ýalaňaç gezýändiklerini, olaryň arasynda öz janyny kast edýän adamlaryň hem bolýandygyny gurrun berýärler. Anonim gurulysyň yerli lukmanlaryň biri soňky döwür aşy köp arak içmek bilen iltesikli nähuşluklar. Sol sanda bagryň tirozy ýaly kesiller bilen ýüz tutýan esasan hem erkek kişileriň köpelendigini nykdady. Azatlyk mundanyň soňky wagtlar ýurtda spirtli içkileriň ýasama görnüşleriniň köpelendigi, ondan zäherlenip keselhanalara ýüz tutýan adamlaryň sanynyň artandygy barada hem maglumat beripdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky sosial deňsizlik we maşgala demografiýa meseleleri barady ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Geçen ýylyň aýagynda geçirilen ýylat ýazgynyň resmi netijeleriniň aglan edilmegi bilen Türkmenistanyň ýylat sanynyň 7 million adamdan geçen ýyl barada habarlaryň arasynda bu ýyl 1-nji klasa 2017-nji ýylda doğulan çağlaryň kabul edilmegi soňky ýyllarda çuňlaşan ykdysady kyn çyrıkların adatça köp çağırlığı yıkkın ediyen Türkmen maskallarına çağa doğurmağın derecesinin peselmeğine tehir yetirenliğini ısaret ediyor. Adatlığın havarçası çağa doğrayan enelerin adalın nuvaradaki mağlumatı devlet tedarılarındaki sultanlı bilim ulgomundaki seçmelerden alli. Yönü yurttaki demografik meseleleri iktisadi kıyınçılıklarla bir katarda cemiyetteki denksizliğin ulolmağı. Adamların inni beyle şert lerde köp çağı edinmek islemedliği bilen bağlanıştırayan sinçiler hemma. Son 10 yıllıklarda köp çağıl maskalların gittikçe ağdalyanını ve yeni ağdalacaktığı görünüp duran hakikat. Bunu hakimiyetler hem ören oğuluya. Metduğotta maskala kımmatlıkları, ayal gıyılları ve Türkmençülük, deyapte surları korap saklamak ve asırlılık terbiyesi varada edilen umumi urlunlar alasızlığın alameti. İnni yurdun demografik ösüne hoplayan çınlaka yağdaylar varada açık kurulun edilmek görek dip raýat aktivistige Seýinçi Nur Muhammed Kanaw azatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Azatlygyň ýerli habarçysy soňky ýyllarda köp çagalmaskallaryň azalýanlygy barada aýdylýanlary tasdiklap, käzir durmuş gurýan ýaş maskallaryň diňe şäher ýerlerine däl, ihem owa etrap ýerlerinde hem 2-3 çagadan köp çagaly bolmak islemeýänliklerini aýtdy. Geçmişde türkmenleriň arasynda köp ýaýran atlardan, halk içinde çuň ornaşan ırımlardan çen tutulsa, olar çağanın yaşlıkta ölmeğinin önünü almak için her türlü emelleri, almesası olmadık çarelere hem yüzürüptürler. Düğü tutulayan her bir maskalarının koç oğullarının, baydak yargı yıllarının bolmağını, son oların her bir yerinin köpelip köl olmağını arzu etmek dahi hem şu yağdayı bilen bağlı hesaplanıyor. Ama son durlu keserlerin önünü alınmağı, enataların öğelerini ve çağalarını seyretmek, vaktlı vaktinde iyi içmek, arastasılık kadalarını saklamak mümkünçülükler nın artmağı bilen çağ ölümü de enelerin yaş üstünden ölmeği de has ağırlı ve çağları ölüm korkusu esasında ırım edilip takılayan atlar sol sahanı iki katlı diyleyen koşma atlar. Dini atlar hem ağırlıp başlattıp radyanın sökötte saytti. Yönül sonku doğurdu dini atları yıkkın etmenin teğeden başlanacak olayanın hem sözüne koştu. Adatlığın havarçı sülen kuruluşun enataların aitmaklarına göre Türkmenistanlı adamların aladası son Kuyullarda çağı ulurluğuça ulurluyar ve inni maskala uranlar isleseler de, islemeseler de öz enatalarının doğru nakiyali sosyal koroğulluğun ya da denliğin bulmacaktuğunu bilip çağı edinmek ya entek biraz karışmak meselesinde katı çınlakay oylanmalı oluyarlar. Sinçların kaviri enataları oylanlayan meselenin dine iktisadi kıyınçılıklarda hem değerliğini, sebebi iktisadi kıyınçılıkların sovet doğrunu, onun önüm ağ bulmanlığını, emma adamlar çağ edinmek isleginin her kiyali pese kaçmanlığına ediyarlar. Oların pikirçe esası mesele enataların köpüsünün öz çağalarının kemsinmeğini, kemsidilmeğini, okusuz, bilimsiz garip, özleri yali garip, metet yağdayda yaşamağını islemeliği, yani cemiyetteki adalasızlıklardan, dengsizliğin barka yokorlanmağından korkmakları bilen bağlı.
Çağı ulolup aslağında enatanın yüzve-yüz olayan problemaları hem ulolup aslayar, olar çağanın gelceği üçin has çuňur pikir edip başlaýarlar. Durmuş olary pikir etmäge mejbur edýär. Bu ozal edil häzirki ziýaly ýetim mesele däldi diýip pikir edýärin. Öz ene atamyň meniň geljegimi, edil meniň öz çağalarymyň geljegini alady edismiýaly, alady etmändigini gowy bilýärin. Muny açyk aýdyp biljek. Indi adamlar okuwsuz, işsiz adamlaryň nähili agyr ýagdaýlara düşüp bilýändigini gowy bilýärler diýip Havarçı bilen anonimlik sertinde gurulmasyna razı bolan ýaşaýjy aýtdy. Bu pikiri radionyň ýene bir söhbetdeşi tassyk etdi. Onuň sözlerine görä, ozal adamlar işsizlik, mektebi tamamlap, hukman, ýokary bilim almak hakynda edil häzirki ýaly kän pikir etmezdiler. Okap bilen okardy. Okap bilmedik, tapan işine girip, derrew öýlenmek, ýa durumsuz çykmak, üý işik, çağılı çuğulu bolmak pikirini ederdi. Seyle de sökbetizmizin pikirçe, ozollar mektebi tamamlan yaşların yokuru bilim almak, ya hünär mektebini tamamlamak, iyisi yerleşmek mümkinçiliği häzirkisinden köprakdi. Parhorluğun müçveri azraqdi. Bir taraptan pulsuzluk, gariplik basmarlayar. İkinci taraptan orta mektebi tamamlan çağısını her edip, hesip edip, hokman yokuru okuva yerleştirecek bolyan adım köpelyar. Bu, belki de parhorluğu köpölden faktorların biridir. Emma çağa yukarı kuvvülüm verecek olsan, ulu parı vermeli. Parı vermesen institutu kabul etmeyerler. Yönü yukarı kuvcayını tamamlap, eline diplom alan son, alan bilimine layık iyisi yerleşme üçün yine de ulu parı vermeli. Oğlun olsa onu il dininde öyürmek hem ulu haraca talep ediyer. Bulları etsek bolsa, ene ata telekeçil gitsin, ya da devlet isinde isletin, tapavudu yok. Oların her ayda alyan girdicisi 10-15 min manat bolmalı. Eğer maskalı bücetine ayda sonca pul gelip dursa, öngde koyun maksatlarına tapkırlayın yetip bolyar. Emma häzirki aylıkları bilen bu arzulara yetip bolmayar deyip, sökbetdesimiz maskalı bücetinin esasi meselelerin biri bolup galyandığını nıqtadı. Ene atalary ulu alada goýýan ýene bir ulu mesele bolsa, öýlenen, durumsuz çykan çağalarynyň özbaşlyk zaýyly, ayrı öy isik bolmak ardyby bilen bagly. Soňky ýyllarda ýaş maşgallalar üçin zaýt almak ýa-da zaýt atyn almak ençeme etdi kynlaşdy dip radionyň söhbetdeşleri aýdýar. Pikirini paýlasan ýaş ýyzylaryň biri, häzirki şertlerde türkmençilik däplerini saklamagyň, hususan da enatalaryň çağlarynyň öňündäki borçlaryny ýerine ýetirmeginiň juda kynalandygyny aýtdy. Türkmençilikde çağanı durmuşu tayarlamak, ona yokarı vilim vermek, son onu öy isikli etmek, ene atanın borcu deyilip bilinyer. Su sebepten adamlar özlerini ikinci oruna süsürüp, çağları üçün yas apaslayarlar, pul yığınap, onlara kömök etsek bolyarlar. Emma son kıyırlarda pulları volman son, oğullarını öyürüp bilmeyen maskalalar köpöldü. Oların kaviri oğluna öz gününü gör, bizim yağdayımızı görüp dursun, sana kömök etmeğe kurvumuz çatanok diyer. Çağları kamilik yaşına yeten maskalaların arasında maskaladı islah bilecek adamların köpölündüğüne karamızdın. İşsizlik, aylıkların azlığı zirarlı, xas xor yaşayanları kim bar deyip söhbetdişimiz aytdı. Onun pikirçe Türkmenistan'daki maskala durmuşunu, indi daşarı yurtlardaki maskala atnasıkları hem öz təsirini yetirip basılanı menzeyer.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, sizin Türkmenistan'ın maskala meseleleri vardaki yürüytü söhbetimizi dinleyersiniz. Dilli açık kapılar siyasetini ilan edenliğine karamazdan Türkmenistan sevitte öz rayetlerinin hareket adatlıklarını in çeklendiren, dışarı yurtlara in yapık yurtların bir hesaplanıya. Emma söhbetdeşimiz hedir maskala durmuşunu Türkiye'de gören zatlarından görüllü ya nuskalıp başlayan adamların kim bağırdığına etti. Dasarı yurdun görüm görüllüsünü görüp geliyen çağaların pikir düşüncesi baskınlı. Misal için, onların arasında öz inatası hakkında pikir etmeyenler kem var. Dasarı yurtta okapya islap yörün çağaların içinde ben inam atamı, inam atam bana borçlu değil. Her kim öz gününü görmeliyip pikir ediyenler kem var. Men şeýle maskalaryň bir näçesini tanıyaryn dip yerli ýaşaýjy ödünün üýtgeşikligi hem geň galyanyny hem düşünip bilmeýänligini gurrun berdi. Ýönül Türkmenistanyň diňe çağalarynyň pikirini edýän, olaryň gowy ýaşamak üçin tagallaý edýän, bar ýok girdejesini çağalaryna harşlaýan enatalaryň kenligini ýitdi. Şonuň bilen bir wagtda da söhbetdeşimiz, "Ey, bolany bolsun, Hudaý berdi. Huday ırsgarını kem berir deyip önkü doğurlardaki hali köp çağa doğurmağı tayyar ayarların inni görünötün ağzalanlığını. Bunun dini iktisadi yağdayı bilenler. Eysem ayal gıyıların durmuş, yaşayış varadak fikirlerinin doğru vera özgörmeyi bilen bağlı olmağının kem ehtimarlığını aytti. Mağlumat için aydılsa, önkü Sovet Sayozunun en köp ilatlı yurdu olan Rusya Federasyasında kem demografik aladalarla bağlılıkta ayarları köp çağa doğurmağı hüvetlendirmek için bir topar tagalla ediliyar. Münglörçe doğarlar ködürleniyar. Emma bu tagallalar önkü eserde ikinci cahan orsunun heni doğam ediyen günlerinden başlayıp görülen çarelerin veren neticesi hali netice vermeyar. Eserde 1944 yılın 8. yılını dörödülen kahraman ene medali 10 ve 10'nun kem köp çağını kemale getiren enelere veriliyerdi. Görünüşünden devlet köp çağıl maskalları hormatlamak, kollamak gülen bilelikte gövrül ayarlara, köp çağa doğran enelere, yekı kalan enelere verilen maliye kömeğini yokorlanırıp enelerin ve çağların sağlık yağdayını kollanırıyardı. 1944 yılın Tomsun'dan 1991 yıla çenli eser dargayanca verilen kahraman ene medali yurtta 430 mün çemesi ayale veriliptir. Türkmenistan eserin 1944 yıla çenli yüzveyiz olan uruşları, ağaçlıkları yali ağır heliyatçılıklarla yüzveyiz olmasa da sinçilerin fikirçe yurdun karasızlık yıllarına yüzveyiz olan ilat meselesini kayıtaklayın tasdiklap 2008 yılı kahraman eni medalinin nuskosunda eni mehri hormatlı adın nörötti. Odalki diplomat Nur Muhammed Kanan'ın aytnağına göre önkü prezident Kurbanuly Berdimuhammedow hakimiyet başına gelenine özünden önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un dövrünü giyin yayran neşe keşliğin ve neşe sögdasının yurdun ilat sahanının ösmeğini Uly howp salanlygyna düşündi we bu howpun öňüni almaga çalyşdy. Emma Türkmenistan Niýaz döwründe soňam ýurtdaky agyr şertleriň we emeli kynçylyklaryň şoltanyny owhozulugynaky mejbur däkmetin. Owalardaky sowgatsyzlygyň çağ ölümüniň derejesiniň ýokary bolmagyny, enelerin saglyk ýagdaýyna oýnan rolyny. 1990-njy ýyllarda uly mesele öwrülen neşekeşligiň Türme vasılayan erkeklerin ve ayarların sahanının ağaça köpölmeğinin, iyisizliğin ve zekmet migrasiyasının çağı doğurmağın derecesine yetiren yaramaz tähirlerini hiç vaat açık boyun almadı.
Sinçilerin köpüsünün tasdiklamağına öre, 1980-ci yıllarda Türkmenistan'da 5-6, 7 çağılı maskala kendi. Emma qarastılık yıllarında köp çağılı maskalalar kim-kimden azalmağa başladı. Häzir 2-3 çağılı maskala kän. Köp çağılı maskalalaryň hat kän döwründe 2-nji jahan urşundan soň enelere döredilen ýeňillikler arasynda hem ýylaty beýle köpelmedik Türkmenistanyň birden 7 million ýylaty bolmagy ynandyrjy däl. Sebäbi durmuş agyr, berilen kömek bolsa az, ene mähri diýen hormatly ad kän netije bermedi diýip Hanamow pikir edýär. 1979-njy ýylda geçirilen ýylat ýazybynyň netijeleri Türkmenistanda sol wagt 2,759,000 adamyň ýaşaýandygyny görkezen bolsa, 1989-njy ýylda geçirilen ýylat ýazyby ýurdun ýylatynyň 3,534,000 adama ýetendigini görkezdi. Ýagny 10 ýylda Türkmenistanyň ýylaty 775,000 adam köpeldi. Deyip Hanamow adatlygy yazmaçy beren düşündürsünde aýtdy. Onuň bellemegine görä, Sowet döwründe hem büdjet düzülende Moskwadan köprak teristi alma üçin ýylat ýazybynyň netijeleriniň biraz galplaşdyrylan bolmagy mümkin. Ýöne Türkmenistanyň döwlet üpçünçülük idarasynyň ozorky başlygynyň pikirçe, ol döwürde ýylat sanyny aşy galplaşdyrmak kyndy. Birinciden gorkýardylar, ikinciden barlamak aňsatdy. Her ýylda dogulýan we ölýän adamlaryň sany çap edilerdi diýip Hanamow pikirini dowam etdirdi. 1995-nji ýylda geçirilen ýylat ýazybynyň resmi netijelerinde Türkmenistanyň ýylatynyň 4,481,000 adama ýetendigi aýdyldy. Bu görnütin ulaltmady, artdyryp ýazmakdy. Sebäbi Türkmenistanlylar eýäm sol döwürde ýurdy terk etmäge başlapdylar diýip Viyana'da yaşayan Türkmen aktivisti 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazybynyň netijeleriniň aýdylyp bilmezdiginiň sebäbini hakyky sanlaryň has az bolmagynda görýändigini aýtdy. Şeýlede öňki diplomatyň pikirçe Türkmenistanyň kronikasy neşriniň 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazybynyň netijeleri barada çap eden maglumaty sol döwürde ýurtda 4,751,120 adamın yaşayandığı hat ınandırıcı görünýär. Ýurdun ýylaty 2012-nji ýyldan 2020-nji ýyla çelini 10 ýyl wagt içinde 4,751,120 adam bolanlygyndan nädip 7,057,841 çelini nädip köpelip biler. Bu ınandırıcı däl diýip Nurmuhammed Hanamow Azatlyk radiosyna aýtdy. Öňden gelýän maskalyk ymmatlyklarynyň jemgyýetdäki deňsizlikler esasında ýüzbe-ýüz bolýan agyr synagy ýurdun orta mekteplerinde 6 ýaşly çağlaryň okuwy ýazylýan wagtynda ýene bir gezek gün tertibine geldi. Bu ýyl 1-nji klasa 2017-nji ýylda dogulan çağlar kabul edilýär we Lewap sewtindäki döwlet idaralarynyň wekilleriniň bilim ulgamındaki çeşmelerin aytmaklarına göre yaşayış derecesinin düýüpli erwetleşmegi çağı doğulusunun petilmegine sebäp bolýar diýip azatlygyň yerli habarçylary habar berýär. Resmi maglumatlara göre 2020-nji ýylda ýurtda bar bolan 1,875 mektebi 82,000 adam gutorupdyr. Deňişdirmek üçin aýdylsa, 2009-njy ýylda Türkmenistandaky orta mektepleri 115,000 okuwçy gutordy. Emma Türkmen häkimetleri bu uly tapawut barada resmi düşündürüş bermeýär. Sol bir wagtda Türkmen häkimetleri jemgyýetdäki deňsizligi, eli ýuk masgalalar bilen gurupla ýaşaýan adamlaryň arasyndaky tapawudyň uly bolmagyny, köp ene atanyň çağlaryny okuw we sowaplaryny satyn alyp bilmeýän kötünýän wagtynda uly pary berip, çağlary üçin mektep taýlap ýarysan ene atalar barada çykýan habarlara göz ýumýar.
hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň maşgala gymmatlyklary barady ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Elbette Türkmen medeniýetindäki dawralary gürrüňler ýa-da çynlyky meseleler barady demeşlik häkimiýetleriň olorky maşgala gymmatlyklarynyň ýüze gürýän adamlaryň köpelýänligini bilmeýänligini ýa-da bu mesele barada alady etmeýänligini asla aňlatmaýar. Bir-birinden habarsyz birnäçe synçynyň tasdiklamagyna görä medeniýetde maşgala we jemgyýetde gymmatlyklar şol sanly gyz gelinleriň gözellik salonlaryny özüni aşyp edýän aýal gyzlara garşy alınıp barlayan kampanya hem odolki maskala gımmatlıklarına olan karayışların görünötüyün üytkümeğünün edilyen uli hovatir. Solur valkta da çaresizlik gülen bağlı olup görünüyor. Atineler çağlarını terbiyelemege, olorun sağlığı, özüsü, okuğu arada alız etmege, olor zekmete tayyarlamege, kanunları, tarihi ve milli deptesurlara hormat koymak medeniyetini olorun ağını ornaştırmege hukukludurlar ve solur valkta hem borçludurlar deyip Mara Velayet Prokuraturası'nın işgari. İkinci dereceli yürüyüs Maya Kurbanova'nın bir nesil mününün çap edilen makalasını baş kanunundan misal getiriliyor. Emma metduğutta maskarların yüzveyiz olayan iktisadi kıyınçılıkları, hukuk kıyınçılıkları ve beylaki dengsizlikleri varıdı düyüplü, esaslı, anık kurulun edilmeye. Bir yağday hususanlı cemiyetteki berk yapıklık ve gölökçülük praktikası, adamların vakumda saklanacak olmağı maskara gımmatlıklarının korulup saklanılmağına değil, yitirilmeğine hizmet ediyordu, anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı Sinçayt'ti. Onun fikirçe Türkmen cemiyetindeki özgürlükler hususanlı maskara gımmatlıkları düşüncesi ya da maskara katnaşıkları sol sanlı çağa sanı bavatını bolup geçen ütkışmeler öngürekten Sovet dillerinin veri devam ediyor. Metduğutta açık gürlün edilmese de adamlar öz durmuşlarını cemiyette olayan zatlar var adı madama özarı fikir alışardılar. Misal için 1980-ci yıllarda yaşların arasında zato dengiyes diyleyen felsefe açık öne çıkıp başladı. Okuzok olsan hukuk fakültetine, medisina institutuna girmeli. Bu okuz aylarını kotoranların taşından koyu. Doğamlı giyirdecisi olayar diyen gürlünler köpediliyardı. Zavmağ, magazin müdürü olmalı. Olmağını kaydı. Yol gödökçülüğü polisiyasında işlemeli. Elini ağlı tayak alıp köçede dursun. Maşin saklanan yasulu adamlarım gelip inim diyemek ederek ağam yasulayıp salam veriyor diyardılar. Sinçilerin tasdiklamağına göre 1980-ci yılların studentlerinin arasında kim işe açık aydılmasa da metduğutta edilen zatlar kolhoznikler için. Şehirler için değerliyen düşünce olan olsa 1990-cı yılların başında studentler şedra, yani cömert, boleliğin yaşacak olmalı, ödün için yaşamalıyen fikri köp aydıp başlayıptırlar. Sovet yıllarında yolbaşı işlerde işleyen erkekler kurort yerlere gidip nikahdan dışarı cinsel atnaşık etse ve bu arada övünüp gurrun verse adeti bolmalı zat yali görülüyordu. İnni öz isteyen adam bilen has erkin katnaş kurmak isteyen ve bu arada öz din duşlarının arasında açık gurrun ediyen yaşlı yıllar. Ayarlar hem var. Odal beyli pikir ediyen ayarlar bozudu. Öl pikirini taşına çıkarayan denanlar tas yok diyerlikti deyip sinça etti. Odallar eğer ayar maskara kesiğini den çekmeli. Çağalar için yaşamalıyen düşünce berk saklanıyordu. Ama 1990-cı yıllarda köpülüp başlayan işsizlik. Yani yollaşlarını polisiye eden ettiliğinden koruyacak olup maskalı eklencini üstüne alan ayarların köpülmeği. Erkeklerin arasında neşekeşlerin, arakorların, türme düşenlerin köpülmeği. Cemiyetteki adaletsizlikler, kanunun önüne kimmelerin den bolmalılığı. Cevapkar vazifeleri eyleyen adamların ve onların çağalarının eye olan mümkünçülükleri il içinde önden geleyen kanagatlılık, savrılık düşüncelerine palta salıyor. Halk gözümüzün ağrını üytgödü ve üytgöyer deyip Aşgabatlı Sinçi bu meselelerin inni has giyin ve tögöröklöyün maslahatlaşılmağının yeri urduğunu ıtadı. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca sizden ahili pikir karayışlar var. Bu arada bize yazıp da telefon edip hem aydıp bilersiniz. Tepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağınızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görmüşünü yazmağı hem kayış ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermeniz soruyar. Azatlığın torkunlarından ayrılmağ.